Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Kranu. U srijedu 15. oktobra 2008. godine u ovom programu Uz ostalo analiziramo reakcije na današnje zasjedanje Skupštine Republike Srpske u kojima se ponovo pominje referendum o odcjepljenju. Rajko Kuzmanović, predsjednik Republike Srpske, inicijator današnjeg zasjedanja, kaže:
ovdje su odluke samo one koje se odnose na zajedničko življenje i na potpuno ispunjavanje obaveza institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.
Zaključcima su nezadovoljni bošnjački zastupnici u parlamentu RS-a, a Šefik Hafizović kaže:
pozvat ćemo i visokog predstavnika, a i nacionalni klub unutar Vijeća naroda da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima.
Burna rasprava na sjednici Skupštine Crne Gore, na kojoj je premijer Milo Đukanović rekao da neće biti opoziva odluke o priznanju Crne Gore, te dodao:
i da ne osjećam odgovornost za ono što se dogodilo, a dogodilo se da je tragičnim ubistvom premijera Srbije, gospodina Đinđića, Srbija nažalost zastala u svom evropskom razvoju i za sada još uvijek je negdje na sredokraći između svoje prošlosti i nesumnjive evropske budućnosti.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine i obitelji žrtava srebreničkog genocida predložili da 11. juli bude dan žalosti u Evropi. Poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić:
ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna.
Na ovu inicijativu u Srbiji se reagira i ovako:
pomen na žrtve je nešto što nas uči da ne ponavljamo greške.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše ta laž koja je poprimila ozbiljne razmere.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo, kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini povodom novonastale političke situacije nakon istupa predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, a za koje zastupnici u Skupštini Republike Srpske tvrde da su bili neovlašteni. U usvojenom dokumentu Skupština Republike Srpske izražava punu spremnost na korištenje, kako se navodi, svih pravnih i političkih sredstava, uključujući i pravo na referendum, da bi se obranili njezini interesi i sačuvao identitet. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako nije usvojeno direktno u rezoluciji Narodne skupštine o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske, pitanje referenduma ipak je proučeno, i to tako što je, pored rezolucije, usvojena i informacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, u kojoj se eksplicitno navodi referendum kao oblik odbrane interesa Republike Srpske, a sa druge strane poslanici su potvrdili i neke ranije rezolucije, pogotovo onu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, u kojoj se navodi i pravo na samo opredjeljenje. No i pored toga, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović naglasio je kako u današnjoj rezoluciji nema ništa avanturistički što bi Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu vodilo u bilo kakva nepredviđena rješenja.
Mnogi su očekivali zlurade neke odluke koje će biti protiv Bosne i Hercegovine, protiv Republike Srpske, protiv drugih. Takvi odluka nema.
Predstavnici bošnjačkih partija usprotivili su se usvajanju rezolucije te najavili pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog, kako kažu, brojnih nelogičnosti pa čak i antiustavnih stavova u zaključcima. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Šefket Hafizović:
u informaciji gospodina Kuzmanovića ostavljena je mogućnost, rekao bi, jedno nacionalnog izjašnjavanja, odnosno pitanje referenduma, dok rezolucija takvu mogućnost nije predvidjela. Nažalost, javnost je, dakle, evo, ostala na neki način uskraćena o jasnom i decidnom stavu Narodne skupštine i eventualne mogućnosti jednonacionalnog izjašnjavanja u nekom budućem periodu, što je, dakle, automatski protivustavno djelovanje, i mislim da u ovom slučaju visoki predstavnik treba da dobro izuči i pisanu informaciju i usvojenu rezoluciju.
Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosni i Hercegovine Jozo Križanović smatra kako rezolucija Narodne skupštine ne doprinosi poboljšanju situacije u državi, a sa druge strane i članovi državnog predsjedništva bi, kako kaže, morali više da funkcionišu u koheziji.
Mislim da je isforsirano pitanje opstanka Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i da se na tako jednoj, kako bi rekao, lažnoj hipotezi gradi jedna separatistička politika, ne zagovara se dakle separatistička politika. Mislim da niko nije ozbiljan u Bosni i Hercegovini doveo u pitanje opstanak Republike Srpske, jer jednostavno to je ustavna kategorija i da je svakome ozbiljnom čovjeku danas u Bosni i Hercegovini jasno da se konačno uređenje, ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini ne može riješiti bez volje sva tri naroda.
Potpredsjednik Republike Srpske i član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Davor Čordaš mišljenje da rezolucija ipak ne govori o referendumu.
Ja sam shvatio i kroz ovu rezoluciju da i Republika Srpska i ljudi ovdje žele ostati u Bosni i Hercegovini, ali sa definiranim ustavom i načelima i pravima za sva tri konstitutivna naroda, što je vrlo bitno, ali inače mislim da je rezolucija odgovor na ono što se događa na razini Bosne i Hercegovine i tu u stvari je najveći apsurd današnjeg ustroja BiH, da član predsjedništva, pa bio to i predsjedavajući, kad ide predstavljati Bosnu i Hercegovinu, da ne može predstavljati sebe i jedan narod.
U Srpskoj demokratskoj stranci, iako su podržali rezoluciju, ipak su nezadovoljni što se, kako kažu, aktualna entitetska vlast poigrava sa pitanjem referenduma. Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini, Borislav Bojić.
U sadržaju informacije koju nudi predsjednik pominje se referenduma. Sam predsjednik sutradan izjavljuje da to pitanje za njega je ad acta. Dakle, i ta prijetnja koja se zove referendum i odcepljenje je praktično isprofanisana od aktualne vlasti, jer je to pričano samo u vrijeme predizborne kampanje da se dobije bolji izborni rezultat. Danas i ta prijetnja od Republike Srpske je potpuno postala besmislena. Mislim da to praktično znaju svi i svi znaju da tu pitanje ne bi podržala čak ni Srbija.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić istakao je da je rezolucijom ispunjena osnovna namjera posebne sjednice, a to je da su odbačeni govori predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentom Savjeta Europe kao zlonamjerni i štetni po vitalne nacionalne interese, te da će ubuduće srpski član državnog predsjedništva imati pravo da vetom blokira nastupe drugih članova bez prethodno utvrđene platforme. A o pitanju referenduma Radojičić je kazao.
Ako se konkretno referencirate na dva druga dokumenta koji su ovdje pomenuti, znači deklaracija iz februara i rezolucija iz oktobra, podsjećam vas da je i u njima sve počelo i sve išlo od Dejtonskog sporazuma. Ako se Dejtonski sporazum ne poštuje, ako ga neko nasilno krši, onda se dolazi u neke druge problematične situacije.
Pažnje je privukao i stav u kome piše da Narodna skupština poziva institucije Republike Srpske i Srbije da intenziviraju sve aspekte sprovođenja sporazuma o specijalnim paralelnim vezama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Vlada Crne Gore neće promijeniti odluku o priznanju neovisnosti Kosova, poručio je danas opoziciji tokom skupštinske rasprave o toj temi premijer Milo Đukanović. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici opozicionih stranaka su nastavili da optužuju premijera Mila Đukanovića da su njegovi privatni poslovi uzrok što je vlada Crne Gore priznala nezavisnost Kosova. Govoreći pred članovima vlade i premijerom, lider Srpske liste Andrija Mandić optužio je premijera da je vlada doživjela pritiske iz inostranstva zbog čega je priznala nezavisnost Kosova i najavio da će se opozicione stranke u narednom periodu posvetiti borbi protiv te odluke.
Nije to pritisak Amerike, nije to pritisak Rusije. Nije to pritisak Brisela, to je pritisak Tirane i Prištine. To je pritisak albanskog lobija koji ima poneki krak i put Hvala. Vašingtona, i put Brisela, i put drugih centara moći. Albanski lobi, Kašin Tači, gospodin Sejdiju, to je najveći pritisak građani Crne Gore i zato, molim vas, Hvala. Smireno, nenasilnim putem.
Premijer Đukanović je odbacio mogućnost da vlada poništi odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, ocjenjujući da se radi o promišljenoj odluci. Odgovarajući na optužbe opozicije, Đukanović je pozvao da protiv vlade bude upućena tužba.
Želim da kažem da odgovornost ne samo svakog odgovornog čovjeka, nego posebno odgovornost poslanika, nalaže da nakon ocjena koje iznese o navodno tajnim, skrivenim, nezakonitim razlozima za priznanje Kosova od strane vlade Crne Gore pokrene postupak utvrđivanja krivične odgovornosti vlade i njenih ljudi pred zato nadležnim državnim organima. Sve dok se to ne uradi, ovo ću smatrati zaista najgorim dnevnim politikanstvom koje ću u buduće ostaviti bez komentara.
Najžešća rasprava je nastala kada je Đukanović otvorio priču o mogućoj povezanosti pojedinih poslanika opozicije sa osobama u regionu, pri čemu je konkretno povezao predsjednika Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića sa zemunskim klanom.
Odgovorno želim zbog parlamenta i crnogorske javnosti da kažem da su to gnusne neistine. Također želim odgovorno da kažem da lično nemam nikakvih privatnih interesa ni u Srbiji ni na Kosovu, da ja nijesam neko ko je gradio strateška partnerstva sa poslovnim partnerima iz Srbije, uključujući konzorcijum i Šilerove. Pa ja nijesam neko ko je u svojim kolumnama crtao metu na glavu bivšem premijeru Srbije. I da ne osjećam odgovornost za ono što se dogodilo, a dogodilo se da je tragičnim ubistvom premijera Srbije, gospodina Đinđića, Srbija nažalost zastala u svom evropskom razvoju i za sada još uvijek je negdje na sredokraći između svoje prošlosti i nesumnjive evropske budućnosti.
Medojević je oštro reagovao prema predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću, što nije opomenuo Đukanovića.
Znate da treba da upozorite svakog poslanika, posebno gosta, kada iznosi također gnusne neistine, uvrede, bazirane na ličnoj frustraciji, a ne na nikakvoj argumentima. Vi ste dužni to da uradite.
Nije nikog spomenuo.
Ne, molim vas. Ali ste dužni da opomenete drugog čovjeka, gosta, premijera Đukanovića, kada iznosi apsolutno gnusne neistine, za koje i sam zna da su neistine.
Znači, Medović.
Prema tome, molim vas.
Nije spomenuo nikog.
Ko je bio saradnik? Molim vas. Ko je bio saradnik i ko je davao službene legitimacije ubicama iz zemunskog klana?
Molim vas.
Saznaće javnost kad odete s vlasti, gospodine Đukanović.
Odgovarajući na poslanička pitanja, Đukanović je rekao da trenutno zategnuti odnosi sa Srbijom neće ugroziti opredeljenje vlade da gradi autoput prema Srbiji, kao i da su zaokružene sve aktivnosti i pripremljen set dokumenata koji omogućava početak tenderske faze za javno-privatno partnerstvo, a koji je formalno počeo. Opozicione stranke su najavile da kada dobiju negativan odgovor od vlade Crne Gore o povlačenju odluke o priznanju Kosova, da će zahtijevati raspisivanje referenduma o vladinoj odluci, odnosno raspuštanje parlamenta i nove izbore. Kako je ranije saopšteno od strane najviših državnih funkcionera, nema razloga za novim izborima. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Rejsul Ulema Mustafa Cerić i predstavnici obitelji žrtava genocida u Srebrenici uručili su predstavniku Evropskog parlamenta prijedlog rezolucije o proglašenju 11. jula za Dan žalosti u Evropi. To je dan kada se dogodio genocid u Srebrenici. Istodobno reakcije na tu inicijativu u Srbiji kreću se od poziva da se nađe prikladan način za podsjećanje na sve žrtve Bosanskog rata, pa do negiranja srebreničke tragedije. Slijede izvješta iz Sarajeva i Beograda, a pripremili su ih Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Ukoliko evropski parlamentarci prihvate inicijativu, 11. juli mogao bi biti proglašen danom žalosti i sjećanja u cijeloj Evropi. Ovakvu rezoluciju danas su predsjedniku i potpredsjednici Evropskog parlamenta predali predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici i Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Prihvatanje ove rezolucije značajno je i za Evropu i za Bosnu i Hercegovinu, kaže Cerić.
Ovo je način da Evropa sama sebi pomogne. Za razumne ljude to je vrlo značajno, jer se onda iz Bosne šalje poruka žrtvama da njihova žrtva nije uzaludna, a drugo šalje se poruka zločincima da se zločin neće nagrađivati, da se za zločin mora odgovarati i da se posljedice zločina neće prihvatati.
Predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić navodi da je jedan od ciljeva rezolucije da Evropa pokaže da štiti manjine, ali da Evropljani znaju šta se dogodilo bilo 1995. godine u Bosni i Hercegovini.
Mislim da Evropa s ovim će pokazati da ono što se je desilo 11. jula 1995. godine, da se nije desilo uz njihovu pomoć, nego da se je desilo muslimanima u Bosni i Hercegovini koji su bili manjina, i da sa tim činom kad proglase 11. julom da dan žalosti pokazat će ipak da su to osudili.
11. juli dan je kada se dogodio najveći zločin od kraja Drugog svjetskog rata, i to je neosporna činjenica, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
S obzirom da još uvijek imamo na sceni poricanje, etabuiziranje i relativiziranje genocida, i to baš ovdje gdje se on dogodio. Dakle, ukoliko bi Europa prihvatila da uzme taj dan kao dan sjećanja, mislim da bi to bio jedan put za olakšanje, mislim, žrtvama koje su preživjele ovaj genocid.
Uručivanju rezolucije prisustvovao je i poslanik Evropskog parlamenta, Slovenac Jelko Kacin.
Moja kancelarija se odavno bavi sa pitanjem Srebrenice i približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, ali smo sada napravili neke konkretne korake, organizirali sebe i političku grupu na način da je potpredsjednica Dejana Volis govorila na svečanosti u Potočarima, ali sada smo napravili taj follow-up u kojem je ona primila predstavnice žena iz Srebrenice i Žepe i na taj način omogućila da naša politička grupa usvoji taj predlog rezolucije, da ga da u proceduru, da sa drugim političkim grupama počne razgovore oko podrške tom dokumentu.
Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Moguće je da mi na to gledamo drugačije od Europe, bez obzira što Europa jedno govori, a drugo radi, pogotovo što je inicijativa, hajde tako kažem, potekla čovjeka koji je prvi vjerski pogrobar muslimane u BiH, može dobiti drugu neku dimenziju. Koliko će Europa u tome prepoznat, dakle, civilizacijski nekakav čin ili želju da se toga sjeća, onda nam se ne bi negdje drugdje to ponovilo, to je sad stvar političkih procjena, igara i tako dalje.
Inicijativa da se 11. juli proglasi danom žalosti u Europi pozitivna je, ali nije u redu da dolazi od vjerskih poglavara, smatra Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tu inicijativu je trebalo da pokrene neko tijelo, da li je to konglomerat, neki nevladni organizacija, institucija, niko vjerski velikodostojnika ne bi trebao da izlaze sa takvim inicijativama. U Bosni nije bio vjerski rat, barem ja ne želim da prihvatim tu činjenicu. Ovdje je bio rat necivilizacije protiv civilizacije.
Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garibo.
Proglašenjem 11. jula danom sjećanja na posljednji genocid u Europi ostavio bi se prostor za različite manifestacije kojima bi se Europa konstantno podsjećala na svoju sopstvenu nedopustivu pasivnost i istovremeno se obavezivala da više nikada ne dozvoli da se genocid dogodi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Odnos saosećanja sa žrtvama u srpskoj javnosti verovatno bi se brže gradio kada bi noseći faktori u društvu istupili smelije i odgovornije prema istini o događajima iz leta 95. godine kada je ubijeno oko 8000 ljudi iz srebreničke enklave. Istoričarka i saradnica Instituta za noviju istoriju Olga Manojlović-Pintar upravo u tome vidi i objašnjenje toga što prošlogodišnja presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, utisak je, nije puno promenila.
Odgovornost srpske zajednice, javnosti u Srbiji zapravo i leži u tome što je od strane brojnih učesnika u javnom životu potrebno očekivati mnogo snažniju i veću inicijativu za suočavanjem naše sredine sa onim što se zaista dogodilo i za traganjem za odgovornošću za to što se istina o Srebrenici ovdje još uvijek potiskuje.
Komentari u Skupštini Srbije na inicijativu Mustafe Cerića kreću se od poziva da se nađe prikladan način za podsjećanje na sve žrtve Bosanskog rata, pa do negiranja srebreničke istine. Prvu opciju prihvata šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Nijedna inicijativa koja vodi ka tome da se ne zaborave nevine žrtve nije sporna. Međutim, ja mislim da bi možda sa stanovišta pomirenja i sa stanovišta opomene svih možda trebalo tragati za načinima koji bi na neki način bili pomen za sve žrtve. ako sve žrtve nemaju isti tretman, onda je to možda dominantno političko pitanje, a nije civilizacijsko pitanje, što svakako treba da bude.
Za Srpsku radikalnu stranku ni presuda Međunarodnog suda pravde, niti gomila arhivske dokumentarne građe, pa ni ispovesti svedoka i žrtava, i dalje nisu dovoljni dokazi da je u Srebrenici učinjen genocid nad Bošnjacima. U tom kontekstu je komentar poslanika partije Vojislava Šešelja, Dragana Todorovića.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše Srebrenica, ta laž koja je već poprimila ozbiljne razmere, evo, trebalo bi da dobije još jednu dimenziju, da se to i ozvaniči u Evropi kao dan žalosti za događaj koji se nije desio. Pre svega, trebalo bi uložiti sve napore da se definitivno utvrdi istina kada je u pitanju Srebrenica.
Dobro je poznato da se Šešeljeva partija u proteklih mesec dana pocepala na dva dela, pri čemu su na videlo izašle duboke iznenađujuće razlike između radikala lojalnih u Hagu pritvorenom lideru i onih koji su partiju napustili predvođeni Tomislavom Nikolićem. Međutim, ako je lista razlika duga, u odnosu prema Srebrenici vlada potpuno slaganje, u što uverava i ova izjava Nikolićevog naprednjaka, generala u penziji Božidara Delića.
Kako se žrtve jednog naroda, znači, ističu, tako se, znači, sve ono što je vezano za onaj drugi narod, a to je srpski narod, ta medijska hajka i svaka druga se praktično, evo, nesmanjenom žestinom već više godina nastavlja.
Opšti konsenzus o Srebrenici danas u Srbiji izgleda jednostavno neostvariv, možda i manje nego pre tri godine kada su organizatori Novosadskog muzičkog festivala Exit zbog negativne reakcije javnosti odustali od ideje da u ponoć 11. jula na kratko prekinu program i time tišinom obeleže deceniju od masakra. Niz događaja koji su se zbili nakon hapšenja Radovana Karadžića potvrđuju da ovde mnogi ne bi prihvatili ideju o danu žalosti za žrtve Srebrenice, baš kao što i naša kratka anketa ukazuje na velike razlike u stavu javnosti. Beograđane smo pitali da li podržavaju ideju o danu žalosti.
Sve genocide u principu treba, ali treba vidjeti. Duži su malo koreni svega toga.
Bolno pitanje, ali ne bi se izjašnjavala.
U svakom slučaju treba tražiti uzroke i korene zbog toga. Zločin je zločin.
Ne, zato što nije bio genocid. Zato što nisu nevini stradali, nego ovi koji su se borili. I nije 7000, nego 2000.
Svakako, kao altruista to govorim i to mislim, bez obzira što sam Srbin, svakako.
Dušan Bajatović, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je ovih dana među najglasnijima o pokušajima da se zabrane fašističke organizacije, odnos prema Srebrenici nadovezuje na odnos i prema zločinima počinjenim u Drugom svetskom ratu.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Činjenica je da je prostor Balkana ispunjen nezamislivim tragedijama koje su obeležile 20. vek, ali također je činjenica da je današnja Evropa izdvojila Srebrenicu kao presedan koji se dogodio na kraju tog veka, komentariše istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
To naravno ni u kom slučaju ne umanjuje ono što se dogodilo u Jasenovcu, ali ja mislim da te dve inicijative nikako jedna drugu ne isključuju, ali da u svakom slučaju zbog jedne zdrave političke klime u Srbiji je potrebno veoma jasno Srebrenici dati ono mesto koje ona u krajnjoj liniji i odlukama Međunarodnog suda dobila u svetskoj politici.
13 godina posle zločina u Srbiji strasti uvek narastu kada se progovori o njemu. Srebrenica je i dalje tema za polemike, nesuočavanje i kajanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Protesti opozicije u Crnoj Gori koji su pratili priznanje neovisnosti Kosova bili su povod našoj kolegici Branki Trivić da telefonski razgovara sa Charlesom Kapčanom, američkim stručnjakom za ovu oblast. Da li će doći do ozbiljnije destabilizacije regije? Prvo je pitanje na koje odgovara Charles Kapčan.
Secesija Kosova od Srbije svakako je bila svojevrstan politički zemljotres u čitavom regionu koji je izazvao seriju daljih potresa. Crna Gora priznanjem Kosova upravo proživljava jedan od tih naknadnih zemljotresa. Mnogi Srbi to doživljavaju kao nož u leđa Srbiji. Zemlja će svakako proći kroz period destabilizacije. Ipak, smatram da je priznanje Kosova od strane Makedonije i Crne Gore racionalan potez, jer će doprineti konačnom stavljanju stavljanju tačke na kosovsko pitanje, iako nema nikakve sumnje da će u Crnoj Gori, u kojoj značajan procenat populacije sebe smatra ili Srbima ili najbližim rođacima Srba, taj čin priznanja proizvesti probleme.
Imate li indicije da je crnogorski premijer Milo Đukanović bio pod američkim i zapadnim pritiscima uopšte da prizna Kosovo samo dan nakon što je Srbija izvojevala ono što je ocenjeno kao diplomatska pobeda u Ujedinjenim nacijama, dobivši naime podršku za rezoluciju da Međunarodni sud pravde oceni da li je proglašenje kosovske nezavisnosti bilo legalno? Ovde mnogi misle da je takav tajming trebalo da umanji taj diplomatski uspeh Beograda u svetskoj organizaciji.
Ja nemam informaciju o tome da su Sjedinjene Države vršile nekakav poseban pritisak na Crnu Goru da prizna Kosovo baš tada, zato što su doživele kao udarac to što je Srbija dobila većinu glasova u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Smatram, međutim, da su se srpski susedi Makedonije i Crna Gora našle u veoma delikatnoj situaciji. S jedne strane nisu želele da preduzimaju korake koji bi komplikovali odnose sa Srbijom, a sa druge morale su voditi računa o svom strateškom cilju, naime o ubrzanju procesa integracija u NATO i u Evropsku uniju. Dakle, već nekoliko meseci te zemlje su balansirale između ta dva prioriteta i u ovom trenutku se činilo da je snaga ovog drugog cilja, naime robusnijeg približavanja Zapadu, bila privlačnija da ih uveri da treba da reše pitanje priznanja Kosova.
Zašto su Sjedinjene Države glasale protiv predloga srpske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a? Zašto je bilo nemoguće da Washington, Paris, London, Berlin zauzmu stav da, uprkos tome što smatraju da je nezavisnost Kosova bila neizbežna, ne vide ništa pogrešno u tome da Srbija od nadležne međunarodne instance zatraži stav o legalnosti proglašenja nezavisnosti?
Principijelno gledano, vi ste u pravu. Može se biti za suverenitet Kosova i istovremeno za zahtev Srbije. Rekao bih da su se Sjedinjene Države i većina evropskih zemalja, s obzirom na činjenicu da su podržavale nezavisnost Kosova, uprkos tome što nije bilo rezolucije Ujedinjenih nacija i uprkos protivljenju Srbije i Rusije, bile prinuđene da zatvore tu knjigu, da stave tačku na pitanje Kosova. Nisu želele da se priča nastavi u Međunarodnom sudu pravde, jer bi se, ukoliko sud bude odlučivao, bez obzira na to da li će ocena biti u korist Kosova ili Srbije, to pitanje ponovno otvorilo, a ne zatvorilo. Iz američke i evropske perspektive, to ponovno otvaranje, čak i ako se legalno ne može osporiti, prosto nije politički poželjno, zato što proces priznanja još nije završen. Mnoge države još uvek nisu odlučile šta da urade u tom pogledu. Do sada je 50 zemalja priznalo Kosovo, a to je izrazita manjina ukupnog broja država članica Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države su se bojale da bi međunarodno uknjižena ocena legalnosti proglašenja nezavisnosti mogla otežati i usporiti nastavak procesa priznanja Kosova.
Da li je odluka Srbije da protera ambasadore Crne Gore i Makedonije zato što su te dve zemlje priznale nezavisnost Kosova histerična i kontraproduktivna?
Srbija je sada u izuzetno složenoj situaciji. Nova vlada je odlučno krenula u pravcu evrointegracija, u tom smislu je odlučna da vrati ambasadore koje je povukla iz zemalja koje su priznale Kosovo. A onda je stiglo glasanje o srpskoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama, ali i najave da će Crna Gora i Makedonija priznati Kosovo i ubrzo i samo priznanje. Naša su srpski zvaničnici morali reagovati. Srbija se našla u jednoj gotovo šizofrenoj situaciji, odlučna da ubrzanim koracima napreduje na nekim veoma važnim frontovima, ali istovremeno nespremna da čini ustupke na nekim drugim. Ja međutim mislim da će se strasti ubrzo smiriti, da će epizoda proterivanja ambasadora dveju susednih zemalja biti kratkotrajna, kao što je kratkotrajno bilo i povlačenje srpskih ambasadora iz zemalja koje su priznale Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor na Univerzitetu Georgetown u Vašingtonu. Sa gospodinom Kapčanom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, u idućih pola sata uz ostalo možete čuti američkog stručnjaka Charlesa Kapčana, koji govori o makedonskom i crnogorskom priznanju Kosova.
Smatram da je priznanje Kosova od strane Makedonije i Crne Gore racionalan potez, jer će doprineti konačnom stavljanju tačke na kosovsko pitanje, iako nema nikakve sumnje da će u Crnoj Gori, u kojoj značajan procenat populacije sebe smatra ili Srbima ili najbližim rođacima Srba, taj čin priznanja proizvesti probleme.
Koji bi to mogli biti idući potezi prosrpske opozicije u Crnoj Gori, nakon što je vlada te zemlje odbila njen zahtjev da povuče odluku o priznanju Kosova? Predrag Popović iz Narodne stranke kaže:
treba podnijeti skupštini predlog odluke o skraćenju mandata i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Ako i to odbiju, naš će predlog biti da poslanici opozicije napuste parlament.
Uvid u arhive tajne službe potvrdio je da je jedan od najpoznatijih čeških disidentskih pisaca Milan Kundera i sam bio doušnik koji je tajnoj policiji 1950. dojavio da je u zemlju ušao tada nepoćudni emigrant Miroslav Dvoraček.
Dosije kazuje da su čovjeka uhapsili plzeňski policajci, kad dvojica detektiva su čekala Dvoraček pred sobom Ive Militke. On je stigao oko 8 uveče i bio uhapšen. Dvoraček je osuđen na smrtnu kaznu koja je preinačena u 22-godišnju robiju, odnosno teški rad, na kraju je odslužio 14 godina.
Ostanite s nama u dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uz inicijativu javnog tužitelja Srbije da Ustavni sud zabrani djelovanje tamošnje ekstremne desničarske organizacije Nacionalni stroj, u skupštinsku je proceduru ušao i prijedlog zakona o zabrani svih neonacističkih ili fašističkih organizacija, a podnijeli su ga zastupnici Lige socijaldemokrata Vojvodine. Da li će na ovaj način država konačno stati na put neonacizmu i fašizmu u Srbiji? U Beogradu je istražila naša Iva Martinović.
Najavljujući inicijativu za zabranu Nacionalnog stroja kao političke organizacije koja izaziva rasnu i nacionalnu mržnju, portparol republičkog tužioca Tomo Zorić kaže za naš program da će se sve grupe koje šire sličnu ideologiju naći na udaru državnih organa.
Generalno, pre nego što smo uputili zabranu za predlog za zabranu Nacionalnog stroja, jasno poslali poruku javnosti da bilo kakvo izazivanje nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti, izazivanje nacizma na ulicama Srbije neće biti tolerisano i da protiv svih njih biće pokrenuti adekvatni postupci i sve zakonske mere koje su predviđene.
Krivični zakonik Srbije nalaže državi da zabrani rad udruženja koje između ostalog krše ustavom zajamčena ljudska prava i šire rasnu, nacionalnu i versku mržnju i netrpeljivost. Nacionalni stroj u svom programu jasno zacrtava da njegovi pripadnici ne veruju u biološku jednakost i zalaže se za nemešanje rasa. Čujmo i kako se predstavljaju na svom internet sajtu.
Cilj organizacije je očuvanje i preporod zdravih vrijednosti srpske nacije kao sastavnog dela bele rase i duhovni, umni i telesni napredak svakog pojedinca unutar nacije. Svako objavljivanje uočljivih slika ili imena aktivista nacionalnog stroja strogo je zabranjeno po statutu ove organizacije, dok aktivista stroja može biti isključivo punoletni pripadnik bele arijevske rase. Ovo su neki od savjeta koje nacionalni stroj daje svojim aktivistima. Naučite da koristite i održavate svo oružje koje vam je na raspolaganju. Posećujte skupove naših neprijatelja i snimajte šta se radi. Napadnuti ste na sred ulice. Borite se do posljednje kapi krvi. Neka neprijatelj zna da sa nama ne sme imati posla.
Iako su aktivisti upravo ove organizacije odgovorni za veći broj incidenata i nasilja, kao što je upad na tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, te kamenovanje građana koji su se u istom gradu prošle godine okupili na antifašističkom skupu,
jeste bre, svišljevi, svišljevi bre!
Oni nisu jedina ovakva organizacija u Srbiji. Uočljiv primjer je Krv i čast, koji povezuje fašističke organizacije različitih država, a nikada nije bilo potpuno istraženo koliko je jak njihov ogranak u Srbiji. Na njihovom web sajtu mogu se pronaći pesme poput ove.
Jedino rješenje je...
Zbog ovoga Zoran Petakov iz antifašističke akcije, iako pozdravlja potez tužilaštva, ipak upozorava.
Ukoliko u tom zabranu nisu obuhvaćene sve neonacističke organizacije, grupe koje su također ekstremno desničarske, poput Obraza, organizacije 1389, tih ljudi koji su obožavaoci Radovana Karadžića, što je manje bitno, ali je bitno da su njihove ideje također bliske idejama Krvi i tla. Znači, kroz ovu zabranu oni se oslobađuju bilo kakve odgovornosti, iako su zajedno učestvovali i prošle godine i ove godine na tom nekom pokušaju marša. Hoću kažem, ako su te organizacije normalne i dozvoljene, onda kroz njih će fašisti delovati.
Skupština Vojvodine je još 2005. godine zatražila zabranu svih neonacističkih, rasističkih i klerofašističkih grupa, a ovakva inicijativa našla se 3 godine kasnije i u Skupštini Srbije. Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine zatražili su po hitnom postupku raspravu o predlogu zakona o zabrani neonacističkih ili fašističkih organizacija i zabrane upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja. Objašnjavajući zbog čega je nemoguće zabraniti organizacije poput Obraza, koje su označene kao ultradesničarske, ali su učestvovale na svim neonacističkim i profašističkim skupovima, Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa ističe važnost političke klime.
Zato što oni imaju u svojim programima, u svom imenu, ako hoćete, pozdraganje za Srbiju, oni imaju taj nacionalni naboj koji je vrlo okrenut kao unutra. I ja mislim da su to još uvijek tragovi te politike koja se boji, politički boji te opcije. Ovo ako se sada odredi da su nacistički simboli zabranjeni, onda tu nema nikakve više dileme i ko se bude pojavio ili bude koristio nacističke oznake mora biti po zakonu, dakle, zabranjeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko pravosuđe je na zadarskom suđenju košarkaškom treneru Ernestu Rađenu za ratne zločine u Škabrnji 1991. godine doživjelo još jednu blamažu. Čovjek koji je proveo 550 dana u pritvoru oslobođen je zbog nedostatka dokaza. Pravu istinu o zločinu u Škabrnji i drugim zločinima nad Hrvatima za vrijeme samoproglašene krajine znaju samo pripadnici obavještajnih struktura koji su sada u Srbiji, kažu naši sugovornici. Priredio Enis Zebić.
Hrvatski Srbin Ernest Rađan, nekadašnji trener solunskog košarkaškog kluba Aris, oslobođen je optužbe za ratne zločine nad hrvatskim civilima u selu Škabrnja u jesen 91. Od zahtjeva grčkim vlastima za izručenjem do jučer on je u pritvoru u Grčkoj i Hrvatskoj proveo ukupno 550 dana i nije mu jasno što se to sa njim dešavalo.
Ja sam se čudio od prvog dana zbog čega sam ja u ovoj situaciji koja jesam, jer smatram da sam, dok sam bio nasilno mobiliziran od strane JNA, da sam izuzetno puno pomagao hrvatskim civilima u benkovačkom području.
Rađena se kao poručnika u vojnoj policiji tadašnje JNA teretilo za sudjelovanje u ubojstvu 41 Hrvata, žena i staraca 18. studenog 1991. u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu. Nakon optužnice iz 2001. Hrvatska je zatražila njegovo izručenje iz Grčke gdje je radio kao košarkaški trener, a njegov odvjetnik Slobodan Budak tvrdi da je Hrvatska lagala Grčkoj u zahtjevu za izručenjem. Nakon izručenja optužnica je izmijenjena pa ga se teretilo po zapovjednoj odgovornosti zato što kao poručnik u vojnoj policiji nije spriječio zločin, iako je cijela akcija, upozorava Budak, izvedena pod vodstvom 9. Kninskog korpusa, kojem je na čelu bio sad pokojni general Vuković, a zamjenik i operativac Ratko Mladić.
U toku te akcije zove iz štaba 9. korpusa general Ratko Mladić. On se interesira kako teče ta operacija. Ujutro oko 9 zove i to je zapisano. I umjesto da državno odvjetništvo goni jednog Ratka Mladića ili nekakvog Tolimira koji je bio šef bezbjednosti takozvane u korpusu za tu cijelu akciju u kojoj je dopušteno da se ubija civile, oni nađu Pedra u ličnosti moga klijenta. To je škandal nad škandalima.
Rađeno je na kraju optužnica prekvalificirana u oružanu pobunu za što je nakon 550 dana pritvora oslobođen po zakonu o oprostu. Voditelj besplatne pravne pomoći u Srpskom demokratskom forumu Nedjeljko Grozdanić kaže za naš radio da se s tom praksom prestaje. nestalo 2000.
Svi su ti podaci starijeg datuma, znači 98. 99. 2000. Bilo je značajan broj takvih slučajeva, čak su neki proveli po godinu, godinu i po dana i poslije toga su pušteni sa obrazloženjem da to potpada pod amnestiju.
Dvije su osobe do sada završile u zatvoru zbog zločina u Škabrnji. Jedna medicinska sestra za koju su svjedoci tvrdili da je ubila jednu osobu, jedan pripadnik srpske paravojske za kojeg čak nije sa sigurnošću dokazano da je tog dana bio u selu. Rađen je trebao biti treći. Glasnogovornik Srpskog demokratskog foruma Igor Palija podsjeća u izjavi za naš radio kako su i prije upozoravali da je ovaj slučaj u najmanju ruku tanak.
Interes Srba u Hrvatskoj je kažnjavanje svih počinitelja ratnih zločina sa srpske strane, kojih je nažalost bilo puno. Na taj način skinula bi se stigma sa cijeloga naroda, zadovoljila pravda sa druge strane i naravno građane suočilo sa prošlošću. Ali nekako moram konstatirati sa žaljenjem kako ne postoji politička volja u Hrvatskoj da se ratni zločini svedu na razinu individualne krivnje, već se i dalje manipulira sa ovim pitanjima u cilju diskreditacije i diskvalifikacije cijele etničke skupine, pa tako mi promatramo i ovaj slučaj Rađan.
Škabrnja nije jedina lokacija ratnih zločina nad Hrvatima za koju odgovorni nisu završili u zatvoru, niti se znaju točni počinitelji. Ne može se očekivati da će ovaj ili onaj pojedinac doći i kazati kako je taj i taj ubio 40 ljudi, primjerice u Škabrnji, kaže Palija.
Prije svega mora biti kvalitetnija suradnja tužilaštva Srbije i Hrvatske. Sigurno da u Srbiji postoje strukture koje su djelovale na području Republike Hrvatske kroz obavještene službe 91. 95. i te strukture sigurno znaju kroz pisane tragove ili kroz javno izgovorenu riječ tko je sudjelovao u zločinima, tko ih je naređivao itd.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koje mjere preostaju na raspolaganju opozicionom bloku u Crnoj Gori nakon već evidentne odluke crnogorskih vlasti da ne uvaže uvjete koje su čelnici tih stranaka iznijeli na prosvjednom skupu povodom odluke Crne Gore da prizna neovisnost Kosova? Ultimatum da se povuče priznanje ističe danas. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iako još nije zvanično saopštena, iz nastupa vladajućih funkcionera jasna je odluka vlasti da ne prihvati zahtjeve opozicionih stranaka postavljene nakon odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova. Već je pao u vodu zahtjev tih stranaka da vlada do danas u 11 časova poništi odluku o kosovskom priznanju. Ništa nijesu bolji ni izgledi da će vlast raspisati referendum o tom pitanju ili da će u slučaju odbijanja prva dva uslova izaći u susret opoziciji i raspisati vanredne izbore. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić već je obznanio da ne postoji i nijedan ustavni preduslov za taj potez. Opoziciji će, kako se očekuje, negativni odgovori danas biti zvanično saopšteni tokom premijerskog sata u Skupštini. Odgovarajući na pitanje šta opozicija sada namirava da preduzme, lider Narodne stranke Predrag Popović kaže.
Treba odmah, znači nakon njihovog odgovora, zvaničnog odgovora, kojeg ćemo dobiti danas na premijerskom satu, pokrenuti inicijative o opozivu crnogorske vlade i predlog odluke o raspisivanju državnog referenduma o tome šta narod misli o njihovoj odluci. O priznanju Kosova. Nakon toga, u zavisnosti od njihovog odgovora, koji nam je već unaprijed saopšten, treba podnijeti skupštini predlog odluke o skraćenju mandata i raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Ako i to odbiju, naš će predlog biti da poslanici opozicije napuste parlament i da se krene u van parlamentarni vid borbe za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
U Srpskoj listi podsjećaju da su već krenuli u akciju. Potpredsjednik Srpske narodne stranke Novica Stanić.
Lider Srpske liste i predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić već dva dana štrajkuje glađu, on će taj štrajk nastaviti. Upravo u ovom trenutku smo se dogovarali u poslaničkom klubu i on je zamolio sve poslanike Srpske liste da ga ne slijede u tom putu, da ta žrtva bude samo njegova, a mi ćemo formirati jedan štab koji će pokušati da tu žrtvu na odgovarajući način pokaže i u Crnoj Gori i u Europi i svuda gdje postoji interesovanje za to. S druge strane, mi smo se u Pljevljima dogovorili, a tamo imamo većinu, da sazovemo hitnu sjednicu Skupštine opštine Pljevlja i da predložimo, a nadam se da ćemo i usvojiti, deklaraciju o nepriznavanju odluke vlade Crne Gore.
Vi ste lično prije par dana prijetili odcjepljivanjem Pljevalja od Crne Gore. Je li to bila samo emocija ili neki zaista realan plan?
Pa nije emocija. Ta emocija traje već 10 godina. Ne bježimo mi iz Crne Gore, nego nas tjeraju iz Crne Gore. Šta ćemo mi u Crnoj Gori u kojoj ne možemo da ostvarimo svoja prava? Jer se ne mogu premjestiti ni s druge strane Tare, ni s druge strane Jabuke. Mogu da traže svoja prava.
Vasilije Lalošević, funkcioner Socijalističke narodne partije, kaže da će ta stranka sačekati zvaničan odgovor prije nego što objelodani svoje dalje namjere.
Najprije moram da kažem da je narod Crne Gore na presinošnjem mitingu poništio jednostranu odluku vlade Crne Gore o priznavanju nezavisnosti Kosmeta. Što se tiče palete mogućnosti, ja ne bih u ovom trenutku prejudicirao, ali ako je gospodin Đukanović državnik i mudar političar, on će pozitivno odgovoriti na reakciju naroda. A ako ne, onda ćemo znati da ispred sebe imamo čovjeka koji će svojim potezima i sada i u budućnosti pokušati da destabilizuje Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Protesti opozicije u Crnoj Gori koji su pratili priznanje neovisnosti Kosova bili su povod našoj kolegici Branki Trivić da telefonski razgovara sa Charlesom Kapčanom, američkim stručnjakom za ovu oblast. Da li će doći do ozbiljnije destabilizacije regije? Prvo je pitanje na koje odgovara Charles Kapčan.
Secesija Kosova od Srbije svakako je bila svojevrstan politički zemljotres u čitavom regionu koji je izazvao seriju daljih potresa. Crna Gora priznanjem Kosova upravo proživljava jedan od tih naknadnih zemljotresa. Mnogi Srbi to doživljavaju kao nož u leđa Srbiji. Zemlja će svakako proći kroz period destabilizacije. Ipak, smatram da je priznanje Kosova od strane Makedonije i Crne Gore racionalan potez, jer će doprineti konačnom stavljanju tačke na kosovsko pitanje, iako nema nikakve sumnje da će u Crnoj Gori, u kojoj značajan procenat populacije sebe smatra ili Srbima ili najbližim rođacima Srba, taj čin priznanja proizvesti probleme.
Imate li indicije da je crnogorski premijer Milo Đukanović bio pod američkim i zapadnim pritiscima uopšte da prizna Kosovo samo dan nakon što je Srbija izvojevala ono što je ocenjeno kao diplomatska pobeda u Ujedinjenim nacijama, dobivši naime podršku za rezoluciju da Međunarodni sud pravde oceni da li je proglašenje kosovske nezavisnosti bilo legalno? Ovde mnogi misle da je takav tajming trebalo da umanji taj diplomatski uspeh Beograda u svetskoj organizaciji.
Ja nemam informaciju o tome da su Sjedinjene Države vršile nekakav poseban pritisak na Crnu Goru da prizna Kosovo baš tada, zato što su doživele kao udarac to što je Srbija dobila većinu glasova u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Smatram, međutim, da su se srpski susedi Makedonije i Crna Gora našle u veoma delikatnoj situaciji. S jedne strane nisu želele da preduzimaju korake koji bi komplikovali odnose sa Srbijom, a sa druge morale su voditi računa o svom strateškom cilju, naime o ubrzanju procesa integracija u NATO i u Evropsku uniju. Dakle, već nekoliko mjeseci te zemlje su balansirale između ta dva prioriteta i u ovom trenutku se činilo da je snaga ovog drugog cilja, naime robusnijeg približavanja Zapadu, bila privlačnija da ih uveri da treba da reše pitanje priznanja Kosova.
Zašto su Sjedinjene Države glasale protiv predloga srpske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a? Zašto je bilo nemoguće da Washington, Paris, London, Berlin zauzmu stav da, uprkos tome što smatraju da je nezavisnost Kosova bila neizbežna, ne vide ništa pogrešno u tome da Srbija od nadležne međunarodne instance zatraži stav o legalnosti proglašenja nezavisnosti?
Principijelno gledano, vi ste u pravu. Može se biti za suverenitet Kosova i istovremeno za zahtev Srbije. Rekao bih da su se Sjedinjene Države i većina evropskih zemalja, s obzirom na činjenicu da su podržavale nezavisnost Kosova, uprkos tome što nije bilo rezolucije Ujedinjenih nacija i uprkos protivljenju Srbije i Rusije, bile prinuđene da zatvore tu knjigu, da stave tačku na pitanje Kosova. Nisu želele da se priča nastavi u Međunarodnom sudu pravde, jer bi se, ukoliko sud bude odlučivao, bez obzira na to da li će ocena biti u korist Kosova ili Srbije, to pitanje ponovno otvorilo, a ne zatvorilo. Iz američke i evropske perspektive, to ponovno otvaranje, čak i ako se legalno ne može osporiti, prosto nije politički poželjno, zato što proces priznanja još nije završen. Mnoge države još uvek nisu odlučile šta da urade u tom pogledu. Do sada je 50 zemalja priznalo Kosovo, a to je izrazita manjina ukupnog broja država članica Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države su se bojale da bi međunarodno uknjižena ocena legalnosti proglašenja nezavisnosti mogla otežati i usporiti nastavak procesa priznanja Kosova.
Da li je odluka Srbije da protera ambasadore Crne Gore i Makedonije zato što su te dve zemlje priznale nezavisnost Kosova histerična i kontraproduktivna?
Srbija je sada u izuzetno složenoj situaciji. Nova vlada je odlučno krenula u pravcu evrointegracija, u tom smislu je odlučna da vrati ambasadore koje je povukla iz zemalja koje su priznale Kosovo. A onda je stiglo glasanje o srpskoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama, ali i najave da će Crna Gora i Makedonija priznati Kosovo i ubrzo i samo priznanje. Na što su srpski zvaničnici morali reagovati? Srbija se našla u jednoj gotovo šizofrenoj situaciji, odlučna da ubrzanim koracima napreduje na nekim veoma važnim frontovima, ali istovremeno nespremna da čini ustupke na nekim drugim. Ja međutim mislim da će se strasti ubrzo smiriti, da će epizoda proterivanja ambasadora dveju susednih zemalja biti kratkotrajna, kao što je kratkotrajno bilo i povlačenje srpskih ambasadora iz zemalja koje su priznale Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor na Univerzitetu Georgetown u Vašingtonu. Sa gospodinom Kapčanom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan slijepih i slabovidnih osoba, poznatiji kao Dan bijelog štapa. To je i u Bosni i Hercegovini bila prigoda da se ponovo ukaže na probleme ovog segmenta društva i da se pozove šira zajednica da poboljša njihov položaj. Javlja se Aida Đugum.
Sa bijelim štapom u rukama, koji simbolizira samostalnost i nezavisnost slijepih osoba, članovi udruženja slijepih kantona Sarajevo prošetali su glavnim sarajevskim ulicama kako bi sugrađanima ukazali na svoje probleme. Među njima bila je i Aida Omer Hodžić.
Nažalost, kroz naš grad je jako teško biti samostalan, s obzirom da su automobili parkirani po pločnicima, nailazite na prepreke koje vas iznenađuju, koje juče nisu bile tu, a ovom šetnjom danas želimo da skrenemo pažnju na sebe, da smo tu, da postojimo, da imamo svoje potrebe, da imamo svoje probleme i ako mogu i kako da nam pomognu, ako ne, bar da nas razumiju.
Jedna od želja Jadranka Strižaka je da društvo prihvati slijepe i slabovidne ljude kao i sve druge.
Evo koliko nas ima, da pokažemo malo našim sugrađanima i ostalima da nas ima u gradu, da smo tu, da živimo kao i svi ostali sa svojim potrebama, sa svojim problemima, sa svojim brigama i da pokažemo da je veliki posao za nas da pređemo sa jednog dijela grada na drugi dio grada.
Danas je slijepim osobama sve dostupnija tehnika koju mogu koristiti pri vlastitom snalaženju u prostoru kao što su bijeli štap, pas, vodič, naočare. Ali kako u Bosni i Hercegovini vlasti dovoljno ne brinu o slijepima, nekada je veoma teško dobiti najosnovnija pomagala za lakše kretanje. Direktor Udruženja slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo, Fikret Zuko, naglašava da su osim ovog prisutni i drugi problemi, među kojima je nemogućnost zapošljavanja na prvom mjestu, pa onda slijede ostvarivanje prava na zdravstveno i socijalno osiguranje.
Imamo osjećaj da smo u jednoj nemilosti Ministarstva zdravlja i onda socijalnog osiguranja i da u principu nijedan naš predlog ne prihvataju da nam ta pomagala na neki način obezbijede. Čak i ova pomagala koju po uredbi imamo pravo, a to je bijeli štap, tame naočale, mi to ne možemo ostvariti jer u kantonu nema nijedna organizacija koja to uvozi, niti ima mehanizam kako mi do tih pomagala možemo doći. Kad je u pitanju zapošljavanja, također teška situacija, jer niko ne želi da primi slijepog čovjeka, niti na centralu, niti kao fizioterapeuta, i onda uzalud ljude školujemo, trošimo vrijeme i društvene pare, onda idemo na biro i imaju primanja s biroa.
Statistika pokazuje da je u Bosni i Hercegovini oko 5300 slijepih osoba koje muče isti problemi. Kako bi što efikasnije riješili te svoje probleme i ravnopravno bili uključeni u društvene tokove, na državnom nivou je donese dokument Jedinstvena politika u oblasti invalidnosti, koji podrazumijeva da osobe sa invaliditetom moraju same napraviti određene korake kako bi se promijenilo kompletno stanje u društvu. Predsjednica Udruženja slijepih kantona Sarajevo, Amna Hrvat, kaže.
U bosansko-hercegovačkom društvu je prisutan visok stepen diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pa tako i slijepih osoba. Međutim, ono što je naš zadatak jeste da podižemo svijest javnosti o našim potrebama i mogućnostima, kao i da nastupamo prema vladajućim strukturama kako bi nas čuli i kako bi nam pomogli da u procesu stvari stvaranja jednakih mogućnosti uspijem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Autor nepodnošljive lakoće postojanja, posljednjeg valcera i šale, Milan Kundera, jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih čeških autora u svijetu. No u vlastitoj mu domovini ovih dana popularnost drastično opada. Arhivi su naime pokazali da je 1950. godine policiji prokazao svog prijatelja kao zapadnog agenta. Kundera, koji inače s češkim medijima uglavnom ne razgovara, iskoristio ih i ovaj put da opovrgne sve navedeno. Priredila Sabina Čabaravdić.
Optužbe o kojima je riječ objavio je praški tjednik Respekt. Tekst od 4000 riječi čita se ovih dana kao najbolji thriller. Jedan od autora, Adam Hradlek, inače istraživač na Praškom institutu za ispitivanje totalitarnih režima, tvrdi da je sasvim slučajno u ključnim policijskim dosjeima pronašao i podatke o intelektualcima i emigrantima. U martu 1950. godine Miroslav Dvoraček, antikomunistički špijun koji je radio za češku emigraciju, stigao je u Prag kako bi regrutirao rukovodstvo jedne poznate hemijske firme. Slučajno ne letivši na staru prijateljicu Ivu Militku, na nekoliko je sati ostavio svoj prtljak kod nje u studentskom domu. Iznenađena njegovom posjetom, Iva je svom momku Miroslavu Dlasku kazala da je Dvoraček stigao u Prag, a ovaj je opet informaciju prenio svom kolegi sa studija Milanu Kunderi. I prema policijskim spisima, Kundera je bio taj koji je odmah prijavio policiji, a ovi su istog momenta pretresli studentsku sobu Ive Militke. Jiří Rajchl čita policijski zapisnik.
Nahlédnutím do knjihy pátrání bylo zjištěno, že týž...
Dosije kazuje da su čovjeka uhapsili plzeňski policajci. Na osnovu zapisnika dvojica detektiva su čekala Dvoraček pred sobom Ive Militke. On je stigao oko 8 uveče i bio uhapšen. Dvoraček je osuđen na smrtnu kaznu koja je preinačena u 22-godišnju robiju, odnosno teški rad, na kraju je odslužio 14 godina. Nije tajna da je Kundera, kao i većina njegovih vršnjaka, duboko vjerovao u socijalističke ideale. Baš kao i većina intelektualaca, i Kundera se poslije pretvorio u žestokog kritičara komunističkog režima. Njegove priče i romani crno-humorno oslikavaju sve pojavne oblike tog doba. Izdaju, prevaru, denunciranje. Nije zato nimalo čudno što su svi šokirani vješću da je mladi Milan Kundera sarađivao s policijom. 79-godišnji pisac koji već 30 godina živi u Francuskoj i uglavnom se u svojim dijelima sada bavi problemima identiteta, ovih je danas rušio svoje dugogodišnje ignoriranje čeških medija. U intervju za češku novinsku agenciju ČTK cijelu je priču nazvao laži, kojoj je cilj da ga se diskreditira u oči Frankfurtskog sajma knjige.
Sam upanje zaskočena nječim, to sam ne čekao.
Zaprepašten sam, nisam očekivao ništa, do juče nisam o tome znao i to se nije desilo. Kako može neko nešto učiniti bez ikakvog motiva? Ja znam da moje ime stoji u tom zapisniku, ali kako je tamo stiglo, za mene je misterija. Kako mogu izdati nekoga koga niti ne poznajem? Nekoliko ključnih ljudi u cijelom ovom slučaju, poput Ivinog momka Dlaska, sada su mrtvi. Osim toga, ne postoji nikakav dokument koji je Kundera s policijom potpisao. Ali Rajhel tvrdi da su papiri kojima institut raspolaže autentični i razočaranje Kunderinom reakcijom.
Odmitamo je bi to bil atentat na autora u dobi zahajanja.
Odbacujem svaku pomisao da je riječ o atentatu na autora u oči sajma knjiga. Institut ostaje pri svemu što je objavio Adam Hradilek, zato što je sve potkrijepljeno ne jednim nego s više dokumenata i priznanja osoba koje su učestvovale u ovom slučaju. Slučaj Kundera ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora. Je li istina ovo što je rečeno? Ako jeste, što je Kunderu rukovodilo da prijavi čovjeka kojeg ne poznaje? Je li to sve skupa danas važno? Govoreći iz Švedske, gdje bračni par Dvoraček dana živi, Miroslavova supruga Marketa kaže da odgovori ne mogu promijeniti ništa.
Ja musim jednom reći da pro majka, a to ne hraje.
Uopšte nije bitno da li je neko poznat ili neko anoniman, strpao majka u zatvor. On je u rudnicima urana proveo 14 godina i to je ono što je važno.
A to je u podstati to glavni dio.
A kad smo već kod neodgovorenih pitanja, ima jedno na koje Kundera nije dao odgovor u svojoj priči Šala, koja govori upravo o izdajama. A šta ako historija samo zbija šalu s nama?
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za srijedu 15. oktobra 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.